Åh, du är härlig, Jesus. Men det som är så fantastiskt, Herre, det du har gjort oss heliga, Herre. Åh, Herre, vi som var så djupt i synd, Herre. Vi som hade rotat oss till, Jesus. Vi som var på fel väg, Herre. Åh, Jesus, du, Herre, du tog vår plats, Jesus. Du tog vår plats av synd, Herre. Åh, Jesus, du tog vår plats av synd. Och så gav du oss din plats av rättfärdighet, Herre. Åh, Jesus. Åh, det är därför vi älskar dig, Jesus. Det är därför ditt namn är större än alla andra namn, Herre. För att du är vår stedförträdare. Åh, Jesus, du är den som tog platsen vår, Herre. Och så gav du oss din plats, Jesus. Herre, inte vi förtjänte det, Herre. Inte kan vi jobba oss till det, Herre. Men vi fick det, Herre. För att du, Jesus, var villig till att dö i vår plats, Herre. Jesus, må vi aldrig glömma dessa tingarna, Herre. Må vi aldrig mista det synet, Herre. Dessa fundamentala tingarna, Herre. Åh, det fundamentala, Herre. Med korset, Herre. Åh, Jesus, du som blev hängt upp på korset för oss, Jesus. För att vi skulle få leva, Herre. Åh, Jesus. Detta, Herre, är inte något som har med födelser att göra, Herre. Detta är inte något som har med vår upplevelse, men detta har med verkligheten att göra. Detta har med sannheten att göra, Herre. Det är detta som är verkligheten för oss, Jesus. Och där kan vi få vara, vi kan få vila i dessa tingene, Herre. Jag tillber och prisar dig, Herre. Herre, tack för varje nästa person som har kommit här idag, Herre. Tack, Herre, för du önskar att tala till vår liv, Herre. Du önskar uppenbara ditt ord för oss här, så att det blir till hjälp för oss och att det blir format till mat för oss. I Jesu namn. Amen, amen, amen. Ta så hils på en eller två runt dig. Se, nu är gott, nu är grejt, nu är fint. Jag sa bara en eller två. Det är så härligt, vet du. Kanske vi får fram Asla, kanske vi får dig fram här. Och så överraskande och nej, det kanske du vet. Jag har inte spurt ingenting av, vet du, så. Men Asla, han det var så överraskande att se Asla här idag. Men de flesta här vet ju, ja, kanske det, att Asle och Linn har ju gått in som pastor på Betel. Hur tid gick du in från Asle för en vecka?
Nej, jag blev ansatt 1 september. Mm. Insatt 2 veckor efter, tror jag.
Ja. Wow.
Så det är väldigt, väldigt kärt.
Vi hade tänkt det för vi visste om det, så vi hade snackat om det, att ja, det är väl snart på tide att vi får de här bergensarna ut och vara här. Ja. Men hur går du in i, ska du jobba med andra ting också, eller
det kostar? Ja, då ska jag, men jag vet inte vad det är.
Nej.
Så jag är 50% ansatt.
Du är 50% ansvarig. Ja, så det bra.
Så där gläder jag mig storvis. Väldigt kärt att komma ut i Nordland, när man får lov att säga. Det är lovet land, som jag liker att kalla det för. Och här tror jag verkligen att vi ska få se mycket fantastiskt. Det tror jag.
Ja. Vet, Asla har jobbat på skolan. Hur länge jobbat du här?
Det var väl cirka 2 år, tror jag.
Ja.
Och det är Olav Solli som chef.
Ja.
Det var snaddare, alltså. Oj, oj, oj.
Ja, det, då har du en god chef. Men jag vill att vi ska, alltså, det är så viktigt att jag tror att vi alla samman, och jag vet att Asle gör, att vi tänker Guds rike, och det är det allt handlar om. Det handlar inte om denna menigheten eller den eller den, för Gud, akkurat så Gud sitter där uppe liksom, okay, liksom, han tänker ju hela sitt folk. Och därför så önskar vi bara, så jag tänker att vi har liksom bara välsigna dere i det som dere ska gå in i. Och vi önskar bara att stå samman med dere. Vi kommer att heja på dere, vi kommer att be för dere, och vi kommer att be att det kommer att växa, det kommer att bara, att allt det som Gud har planlagt for der borte at det skal skje. Og at det skal skje mye mer enn det, men at det skal, dere skal få se så mye frukt, så mange mennesker blir lagt til. Det vår bønn og det vårt ønske. Og vi vil at dere skal vite at vi, dere har en heiegjeng her borte for det som dere står i. Så ikke det vi er? Ja, vi skal...
Fantastisk.
Så kanskje vi tar oss og bare strekker hendene fram mot Asle, og da skal vi bare velsigne dem, bare be for dem at alt det som Gud har tenkt for deres liv, og for menigheten sitt liv, for Frekke, og alt det som Gud har tenkt i Nordhordlandet. Far, jeg bare takker deg for Asle og Linn, for hele familien. Far, vi takker deg for at du har sendt dem ut her, far. Og far, vi opplever at selv om det er til Betel de skal, så opplever vi at de er sendt ut for hele Guds folk i denne i Nordhordland. Far, de skal få være til velsignelse langt utover sin egen menighet. De skal få virkelig være til velsignelse for hele ditt folk, far. Far, vi bare vil velsigne dem, far. Vi bare vil velsigne dem, far, i Jesu navn. Vi ber for at det skal komme mye frukt ut av deres liv her. Masse frukt her. Først og fremst i Betel her, men masse frukt på andre steder også her. Og far, vi ber om at de skal få være med og tråkke inn i den neste generasjonen her. Og sitte sine fotsteg der inn her, som skal få være med her og løfte opp denne generasjonen her i hele Nordland, far. Far, vi bare takker deg for at de gavene som du har lagt ned i Asle din, far, at de skal bare få blomstre ut her, og være på enhver plass her som de sitter sin fot, far. Far, vi ønsker å heie på dem, far. Vi ønsker å be for dem. Vi ønsker å besigne dem, far. Og i alt det som de står i, far. Vi takker deg her. Takk for beskyttelse over deres tanker og sinner. Alt som de står i her. Takk for du beskytter dem her. Takk for du er med dem her. Og takk for at du gir dem styrke her til å ta alle steg som de må ta her. Åh, far, du skal lede dem her til å ta de rette stegene i de rette tidene her. Når du ser gå her, skal de få gå her. Og så skal de få høste masse frukt, far. Far, jeg bare priser og takker deg her. Jeg bare lover deg for deg, far. I Jesu navn. Amen. Amen. Gud velsigne deg, Asle. Så mye. Fantastisk. Så herlig. Veldig, veldig kjekt å komme tilbake. Jeg synes det har vært langt vekk. Men det er en av de lengste turene jeg har hatt sånn. Ja, for at jeg ikke skulle ha tur i november. Det var veldig kjekt. Vi har vært ganske effektive, tror jeg, der nede. Vi har fått gjort veldig mye. Så det kommer sikkert litt mer etter hvert om ja, en del ting da. Men veldig spesielt det som jeg har fortalt med ungdomsmenigheten. Det er så spesielt at når jeg satt der nede og tenkte, wow, Gud, hvis alt vi har vært med på i 15 år her nede, hvis dette er det førte, så må jeg si at jeg er så vanvittig takknemlig til Gud. Fordi at det som skjer der, jeg tror at Gud holder å reise opp en ny modellmenighet der som kommer til å spre seg ut over hele India. For det er en menighet som elsker Jesus og brenner for Jesus, men som klarer å nå ut til den neste generasjonen. Det er helt fantastisk det vi så der nede. De sprenger alt som er tidlig, altså det er økonomen som André sa at de sprenger alt når det gjelder, vi er jo liksom alltid, det har vært utfordringer økonomisk der nede, at de blir ofte avhengige av penger fra utlandet, men de har bare brutt det totalt. Og disse ungdommene på 22 år, vi ville gå inn og støtte dem, og de sa nei, vi vil ikke ha støtte, vi vil ikke bli avhengige av økonomi utenifra. Og jeg bare satt og tenkte, jeg har aldri hørt disse ordene i 15 år. Og her står det opp 22 år gamle ungdommer og sier, vi vil ikke ha pengene. For vi må tro Gud for det. Og det er, og så det som begynner der, og de leier lokalet på et hotell der. Det er jo bare det, jo liksom, hallo, liksom, går an. Men det er for å nå andre typer mennesker. Ikke andre typer mennesker, men mennesker som de fleste menighetene ikke når. Og de har en husleie som er omtrent 2 månedslønner er husleien på i måneden. Og faren til Abhishek, Johnny, som dere kjenner, han sier, jeg skal betale de første 8 månedene av husleien til det for å støtte dere. Så sier sønnen, nei, vi ikke har det. Du, far, støtter ikke oss. Du skal ikke betale dette. Gud skal betale det.
Så han tar ikke imot og sier, dette må Gud ordne. Hvis han har bedt oss å starte menighet, så får han ordne dette. Jeg skal ikke ha en pappa som kjenner dårlig samvittighet for at sønnen skal stå i problemer. Så går det, jeg vet ikke om det er dager eller hva det går, så kommer det en mann. Det var 6 måneder han, Johnny, skulle gi. 6 måneder. Så går det noen dager, og så ringer det en pastor og sier at jeg opplever at Gud taler til meg at jeg skal være med og betale de første 8 månedene av husleien og oss. Det er dette på en måte som er at hadde ikke han, altså det har med dette her som også er budskapet i dag, dette her med å ta steg. Altså, jeg tror at jeg kan si at jeg tror at Gud venter oftere på oss enn vi venter på han. Det er noe som er rett med at vi skal vente på Gud, men jeg tror at han venter mer på oss. Jeg tror han venter mer på oss. Og det er noe med det at, Gud venter på at vi skal ta noen steg, for det er da, altså det er våre steg mot Gud som forløser Gud til å nærme seg oss. Og det er disse tingene her som jeg tror er så viktige, og det er det som jeg ser der nede, at når de tok disse stegene, og trodde på Gud, det var det som forløste det. Det at de tok steg i tro, så forløste det Gud. Og han Abishek fortalte meg at de er jo bare ungdommer, de har jo ikke jobb eller noen ting. Og han sa det at jeg vil ikke ha penger til at vi skal leve, og jeg vil ikke ha penger til husleie. Det får Gud ta seg av. Så vi kunne sa, ok, da går vi inn og betaler penger når dere skal ha misjonsreiser rundt omkring i India. De reiser jo hele India rundt og starter opp og hjelper andre med å starte opp med arbeid. Så da sa jeg, det er greit, da skal vi være med og støtte det. Han hadde, jeg vet ikke hvor mye rupi Abishek hadde på kontoen, det var nesten ingenting, og han skulle betale en kjempestor regning for alle disse tingene her. Og jeg husker ikke akkurat antallet dager, men etter noen dager så stod det 200 000 rupi på kontoen hans. De har aldri sett så mye penger hele sitt liv. 200 000, altså det er altså flere årslønner. Han er 22 år gammel. Pastorer rundt omkring fra India ringte han og sa at Gud taler til meg at skal være med og støtte deres arbeid. Det arbeidet. Det er bare sånn som dette her, 200 000. Og det første han begynte å gjøre, vet du hva det var? Det var bare å gi vekk alle pengene igjen. Jeg kom ned og prekte nå i den ungdomsmenigheten deres. Og så kommer de til meg etterpå med en konvolutt og sier, David, dette skal du ha. Og jeg kjenner at jeg kan love en ting, at jeg har ikke lyst til å ta imot en krone der nedenifra. Og jeg bare kjente det, du våger deg å ikke ta imot de pengene. De skal du ta imot. For det er et offer fra dem. Det lå 20 000 rupi oppi der. Det er 4 månedslønner. Jeg har aldri fått det noensinne de 15 årene. Så kommer det 2 unge gutter på 22, eller en på 22 og en på 21 eller 20. Og så sier han, dette skal du ha. Jeg legger en svær bunke med penger som er 4 månedslønner. Og det gir de til meg. Og jeg kan si at det var smertefullt å ta imot dem. Jeg kjente det bare. Ja. Skjønner du? Hele kroppen vil bare bli av med de pengene, for jeg kjente, jeg kan ikke ta imot det, men du bare kjente, ta imot det, for dette er viktig. De begynte å gi vekk alle de pengene de fikk, bare begynte å gi med en gang, bare begynte å gi vekk alt sammen. Og Gud bare begynte å gi enda mer. Så du kan se at det er akkurat så de har, og dette her har hjemme det at når vi tar initiativ, når vi tar steg i tro, det er da det forløser Gud til å gjøre det som han har lovt. Men ofte så venter vi på han. Vi venter ofte på Gud, men det er han som venter på oss. Så i dag skal jeg fortsette litt med fra sist gang. Er det noen som husker hva jeg pratet om sist gang? Da heter det noe annet. Mens du går. Noen som husker det? Mens du går. Fordi at det finnes mange ting, hvis du går og leser historien i Bibelen, så vil du oppdage det at veldig mange av miraklene skjedde mens de gikk, ikke mens de ventet. Du skjønner, hvis du venter hele livet, så går du glipp av mange ting som Gud har tenkt å gjøre for deg. Du må begynne å gå. Når du begynner å gå, det er da Gud kan forløse miraklene. Du må ikke bli en som sitter og venter hele livet. For vet du hva vi gjør da? Jeg vet ikke om jeg har laget et nytt navn, men da surner vi på rot. Vi surner på rot. Vi blir sure og gretne og grinete. Ikke du, men jeg og de utenfor her andre som bor rundt omkring. Ikke noen av dere. Derfor så vil Gud ha oss i bevegelse for å forløse det vi har tenkt. Så, derfor så kommer jeg til å, jeg begynner der jeg sluttet sist. Jeg repeterer meg litt. Er det greit at jeg repeterer litt? Er det sånn at vi repeterer Bibelen av og til? Eller er det sånn at når du har lest den så er du ferdig? Vi må ta det i hvert fall to ganger, må ikke vi det? Ja, det er bra. Så jeg repeterer meg litt bevisst med vilje, fordi at jeg tror vi skal det. Så da vi går videre på første punkt. Og der skal vi lese en historie. Det var meg som skal styre den her. Det har jeg fått lov til å styre nå. Det er noe nytt dette her nå, vet du. Altså, så jeg leser her. Historien vet dere. Og jeg har tre punkt som jeg vil, punktere. Poengtere, ikke punktere. Tre punkt. Og Jesus kalte til seg disiplene sine og sa, «Jeg er dyp med lidenhet med folkemengden, for de har nå vært sammen med meg i 3 dager.» Og har ikke noe å spise. Jeg vil ikke sende den sulten av sted for at de ikke skal bli utmattet på veien. Punkt nummer 1 som vi stopper opp med, det er det at du skal vite at Jesus har alltid dyp medlidenhet med deg. Altid. Jesus har alltid medlidenhet med deg. Han forstår og vet alt du går gjennom, og han er aldri uten følelser for din situasjon. Jesus sa, jeg vil ikke at de skal bli utmattet på veien. Vi har forskjellige veier i våre liv. Vi har forskjellige perioder, faser i våre liv. Hvor vi kan bli sliten, hvor vi kan trøttes ut. Men da skal du vite at Jesus, han ser alltid disse tingene, og han har dyp medlidenhet med deg. De hadde vært sammen i 3 dager, og hadde ikke noe å spise. Jesus brydde seg ikke bare om det åndelige. Jesus brydde seg om det hverdagslige. Han brydde seg om at de måtte få mat. Vi tenker jo ofte sånn at det eneste Jesus er opptatt av at vi skal faste. Og be. Hvis vi faster og ber, da klapper Jesus i hendene. Nei. Jesus er interessert i hele vårt menneske. Og derfor så sier Jesus det at han var veldig opptatt av at de måtte få mat. Så ikke de blir utmattet på veien. Og det er Jesus opptatt av deg. Han er ikke bare opptatt, han klapper ikke bare i hendene når du gjør noe for han. Han klapper ikke bare i hendene når du gjør noe bra åndelig. Nei, han er opptatt av din situasjon der du er i dag. Vi går videre. Da sa disiplene hans til ham. Så første punkt er at Jesus har alltid medlidenhet med deg. Nummer 2. Da sa disiplene hans til ham, hvorfor kan vi få nok brød her i ørken til å mette en så stor folkeskare? Jesus sa da til dem, og her er punkt nummer 2. Altså, sett dere inn i settingen. Jesus, her er det 5000 mennesker. Mennesker det ikke, det er 5000 menn. Og pluss kvinner og barn. Hvor mange kan vi gjette på? 20.000? Noe sånn cirka der. Ok, så Jesus har en plan. Han skal fø 20.000 mennesker. Altså, hvor stort mirakel trenger det for å fø 20.000 mennesker? Det trengs ganske stort. Det er ganske stort. Så spør Jesus disiplene, hvor mange brød har dere? Hva har dere? Og dette spørsmålet er et veldig viktig spørsmål. For det, du skal tenke på at hvorfor var Jesus interessert i de få 7 brødene som de hadde? Det er jo uten mening. Folkens, han må jo ha 20.000 brød. Hva er poenget med å spørre om 7 brød? Skulle det hjelpe til, liksom? Altså, du trenger 20.000, og så sier Jesus, men jeg har du ett, jeg mangler ett. Jeg mangler 7 brød. Jeg kan bare lage 19.993. Jeg trenger de 7. Nei, her ligger det en veldig viktig nøkkel for oss. Jesus kommer aldri til å spørre deg om hva du ikke har. Aldri. Jesus er ikke opptatt av hva du synes du skulle hatt. Han er ikke opptatt av hva du føler at du burde hatt. For det er vi spesialister på. vi mennesker. Vi tenker vanligvis på hva vi burde ha hatt i vår liv. Vi tenker vanligvis på hva vi mangler. Vi tenker vanligvis på hva andre mennesker har som ikke vi har. Men vet du hva? Jesus spør aldri om det. Han spør alltid om, hva er det du har nå? Han spør ikke om hva du skal ha i fremtiden. Han spør, hva har du i dag? Og dette spørsmålet er vesentlig spørsmål i våre liv. Hva har du? Hva har du i ditt liv? Ja, kanskje du føler det lite. Ja, kan du tenke deg? Kan du tenke deg? 7 brød. Hva er det? Hva er det? Det er jo ikke til å mette noe som helst. Jesus har en fullstendig plan. Men vet du at Jesus måtte ha de 7 brødene for å skape de 20.000? Vet du hva? Jesus må ha det lille du har for at han skal kunne gjøre sitt mirakel gjennom deg. Han trenger det jo ikke. Han kan jo bare gjøre alt. Nei, han kan ikke. For da hadde ikke han spurt. Jesus trengte det som de hadde. Derfor spør han, hvor mange brød har dere? Hva har du i ditt hus? Hva har du i ditt liv? Kanskje du føler, jeg har ingen verdens ting, jeg føler meg totalt tom. Leit da, leit. Kanskje du finner et brød. Kanskje du finner en liten ting. Vet du hva? Det er det Jesus trenger. Han trenger ingenting annet. Det du har i ditt liv er nok for at Jesus skal kunne fullføre sitt mirakel. Så nummer 2, hvor mange, hva har du? Og de sier 7, og noen små fiskere. Og det var det som Jesus trengte. Og han tok de 7 brødene og fiskene og takket, brøt dem og ga dem til disiplene sine. Og så, tredje punkt. Sett deg inn i denne her situasjonen. Her står Jesus. Jesus får de 7 brødene. Han holder de i hånden sin, og så velsigner han de. Ok, Jesus velsigner de. Han har 7 brød i hendene sine. Han velsigner de, og han er ferdig å velsigne de. Hvor mange brød har han? 7. Altså, Jesus er ferdig med sin jobb. Er vi enige på det? Ok. Han har velsignet de, men det er fortsatt bare 7 brød. Det er så spennende. Så tar han, og så gir han disse brødene til disiplene sine. Og som vi sa sist gang, jeg ser for meg Peter, han gir et brød til Peter og sier, Peter, du går bort og metter de 500 der borte. Det er 100 meter å gå. Det er de lengste 100 meterne Peter har gått noensinne i hele sitt liv. Vi kjenner at det er Peter, at han er en litt kjekkass. Han må ha vært bergenser. Han er litt stor i munnen, og han er på vei bort. Og jeg ser for meg Peter, Jesus, her er det noe som er feil. Du har velsignet deg, men det har jo ikke skjedd noe som helst. Vet du det, at her stopper ofte vi opp. Her stopper vi ofte opp. Vi tenker, ja, men jeg kommer aldri til å gå noe som helst sted før det i hvert fall blir 2. Noe må skje. Altså, hallo her, skal jeg gå? Altså, se for deg, her går jeg bort, og det sitter 500 svære, sterke, kraftige, sultne mannfolk. De bare, de har ikke spist på 3 dager. De bare venter på Peter som kommer. Han kommer bort med 1 skive, 1 brød. Hva skal han si til første mann? Han liksom der står første mann, han går bort og sier, ok, du får halve. Han sier, halve? Jeg må bare få hele. Så sier Peter, du, jeg kommer tilbake. Jeg kommer tilbake. Men du får bare halve nå. Så gir han halve, så har han et halvt. Så går han til neste mann, deler det opp, du får bare et kvart skive. Men jeg kommer tilbake. Og når han går, så skjer miraklet. Og det blir aldri tomt. Men tenk hvis han hadde stoppet opp og tenkt, jeg kommer ikke til å gå noen plass før jeg ser at miraklet har skjedd. Hadde det skjedd noe da? Nei. Og derfor så ser vi at det er veldig viktig at vi forstår hvordan Guds rike fungerer, at vi må bevege oss i tråd med Gud. Når Gud sier at vi skal gå, så må vi gå for at det skal skje et mirakel. Og ofte så står vi og venter. Og ofte så står vi og venter og sier, det funker jo ikke, det virker jo ikke. Det er jo bare helt, det er liksom, hallo liksom. Og Jesus er ferdig med sin jobb. Han har velsignet det. Men det er når vi går at det økes. Så punkt nummer tre, det er det at vi må gå. Vi må gå, og når vi går, så forløses de mirakler. Så punkt nummer en, at Jesus har alltid medlidenhet med deg. Altid. Han er opptatt av alle ting, ikke bare en ting. Nummer to, det er, hva har du i ditt liv? Dette kan du ta inn i alle ting i ditt liv. Du kan ta det inn i alle situasjoner i ditt liv. Hva har du i ditt liv? Det er så lett for oss å tenke, men jeg har jo så lite. Ja, det er akkurat det som er sannheten. Du har bare syv brød, du også. Men det er nok. Det er nok, folkens. Jesus spør deg ikke om noe som er vanskelig. Jesus kommer aldri til å spørre oss noe vanskelig. Han spør oss alltid om noe lett. Men det er at du må gå i tro. Du må ikke stå og vente. Men du må ta det lille du har, og så må du bruke det og handle på det. Da skjer mirakelet. Vi skal se på en annen person. Vi skal se på Josef. Fordi at Josef, han er en, vi vet, hva var kallet til Josef? Hva var han kallet til? Noen tips? Hva var kallet hans? Takk for en enorm entusiasme og rekke hendene så fort i været at det går nesten ikke an å plukke ut hvem av dere skal ta, liksom. Nei, men altså, han fikk ikke en drøm. Hæ? Fikk han ikke drøm å lede og styre, og alle skulle bøye seg for han og alt dette her? Gjorde han ikke det? Var ikke det litt kallet hans på en måte da? Vi må vel renne med det, må ikke vi det? At han liksom, at det lå noe der på den veien der, på en måte. La meg spørre sånn da, hadde han kalt å jobbe i fengsel? Tror han kjente på det? Amen, mitt kall, det er å jobbe i fengsel. I'm a prison guy. Jeg er en fengselsfugle. Jeg skal jobbe i fengsel. Jeg er spesialist på fengsler. Tror du han hadde det så kall? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. Tror du han hadde kalt å jobbe hos Potifar? Og få en dame som holder på å lure han? Tror du det var kallet hans? Nei, jeg tror ikke det jeg heller. Tror du han hadde sånn brønnkall? Brønnarbeider, oljeboringsbrønn, vannbrønn. Tror du han var som brønnspesialist? Nede å studere brønnene? Nei, men altså, tror du han hadde kallet til noen av de tingene? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke han hadde kallet til noen av de tingene. Men, la oss tenke oss litt grann i. Det her skjønner du at jeg tror det kan stoppe seg opp for oss, for at vi kan ha et veldig fokus på hva vårt kall er, men det er hva vi gjør mens vi venter, så avgjør om vi kommer der. Det var vanskelig å... Jeg er ikke så god på norsk, for å si det. Jeg er ikke veldig god i norsk, det har jeg aldri skrytt på meg. Det er hva vi gjør når vi venter, som avgjør om vi kommer der vi skal. For du skjønner at Josef, når han satt, når Josef ble løget på av Potifars hustru, han ble løget på, og han ble satt i fengselet. Jeg er helt sikker på at Josef ikke følte at dette er mitt kall. Ja? Jeg ser at dere ikke er inn der, i hvert fall dere sitter sånn alle sammen. Det betyr ja. Jeg er helt overbevist om at han ikke kjente når han kom i fengselet. Endelig, jeg har nådd mitt kall. Det er dette jeg har kalt det. Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke han opplevde det i det hele tatt. Men vet du hva? Saken er den at det som Josef gjorde med det han ikke var kalt til, det var det som var med å avgjøre hva han kom til å gjøre med det han var kalt til. Ok, en gang til mot den, den var veldig vanskelig. Det som Josef gjorde med det han ikke var kalt det, var viktigere enn han var klar over. Jeg sa det samme nå, ikke det? Vi skal se. Når han satt i fengselet, så står det i Mosebok 39:3. Hans herre så... Nei, dette var, ikke, dette var tidligere når jeg bodde i Potifars hus. Der sier han, hans herre så at Herren var med ham, og at Herren lot det lykkes alt det han hadde tatt hånd om. La meg spørre, hva var det Herren lot lykkes? Altså, dette er veldig viktig. For vi tenker veldig åndelig om alle tingene. Vi tenker liksom sånn at det som Gud gjør, det er det som er det viktige. For det er det som Gud gjør på en måte som liksom... Det er det Gud velsigner. Men la oss se her. Altså, hans herre, når han var hos Potifar, hans herre så at Herren var med ham, og at Herren, den skal ikke være der, og at Herren lot det lykkes alt det Josef hadde tatt hånd om. Hva var det Gud lot lykkes? Alt som Josef tok hånd om. Men var det dette som var kallet til Josef da? Nei. Men du ser at måten som Josef taklet de tingene som han ikke var kalt til, det var det som gjorde at Josef kom det til det som han egentlig var kalt til. Vi tenker ikke at det daglige er det som vi går i til dagen. Vi tenker ikke at det er viktig. Vi tenker, men jeg er ikke kalt til dette her. Jeg har et kall på livet mitt. Jeg er ikke kalt til å sitte i buss, hverken stoler eller... Jeg er ikke kalt til å gjøre noe som helst. Jeg har et veldig viktig kall. Men problemet er, det er det vi gjør med de tingene som vi ikke er kalt med, så avgjør om vi kommer til de tingene som vi er kalt til. Og de tingene som vi ikke er kalt til, det er de hverdagslige tingene som vi møter på hele tiden. For ofte er faren for oss mennesker, det er det at dette er jeg kalt til, og det er dette jeg skal gjøre. Men vet du hva? Egentlig er det veldig lite interessant på en måte det. For spørsmålet er egentlig, hvis du har en gave i ditt liv, er det gaven som er viktigst, eller er det det som skal gjøres? Hva er målet? Er det gaven som er målet, eller er det det som skal utføres? Hvor viktig er vår gave? Utrolig uviktig. Ja, men, altså, hallo, det er jo min gave. Gaven, verktøy. Har du sett verktøy? Har du vært en bilmekaniker en gang? Bilmekanikeren står der og fikser bilen, det er masse verktøy, sitter det ett verktøy, skriker ut, bruk meg, bruk meg! Jeg må få bli brukt! Det blir jo litt rart, ikke det? Det er jo bilen som skal fikses, det er jo samme, det kaller verktøy du bruker. Men vi er der vi, av og til. Ikke du, men noen utenfor der, pluss meg. Av og til så er vi der at vi blir mer opptatt av gaven i mitt liv enn i det som skal gjøres. Mens målet er aldri gaven, målet er alltid de som vi skal betjene. Og hvem som bruker, så spiller jo egentlig veldig liten rolle. Men iblant så kan vi bli for opptatt med gaven, og når vi blir for opptatt av den, så blir vi ikke til velsignelse på de daglige tingene. Vi blir sånne som blir så opptatt av den gaven vår, at vi tenker ikke på at målet er å betjene mennesker, og det kan jo vi gjøre hele tiden. Egentlig så skulle vi vært sånne mennesker som hele tiden bare sa, trenger du meg? Hva til da? Ja, samme det. Det er jo det som skal utføres er det viktigste. Ikke hvem som gjør hva. Og hvis vi gjør det, så vil vi komme mye fortere frem til det som egentlig er gaven vår og kallet vårt. Og det vi ser på Josef, det er det at vi ser at Gud velsignet alt det som Josef tok sine hender på. Og det er det som er greien. Alt det som du tar dine hender på, kommer Gud til å velsigne. Fordi at du har et tjenerhjerte. Og når du gjør ting som ikke du er kalt det, det spiller ingen rolle det. Gud begynner å velsigne det. La oss gå videre, skal vi gå mot avslutning snart. Fang, og her kommer vi videre. Altså, så han havner i fengselet. Fangevokteren så ikke etter noe som Josef hadde fått hånd om. Altså, han stolte 100%. For Herren var med ham. Uansett hva han gjorde, si uansett. Hva han gjorde, lot Herren det lykkes. Ja, men var det dette som var kallet til Josef da? Det var jo ikke kallet til Josef. Han var jo ikke kalt til noen fengselsfugl. Hverken fugl eller hva annet du skulle være der nede. Han var ikke kalt til noe som... Josef var ikke kalt til fengselet. Det er Jan Eriksen som hørte på å si. Han som kallet på det. Han hadde ikke kalt til... Josef hadde ikke kalt... Josef var kalt til å være konge for Egypt. Eller ikke konge, men han var kalt til å lede hele Egypt. Det var kallet. Men takk og lov for at ikke Josef satt der og tenkte, jeg skal i hvert fall ikke jobbe her nede i fengselet. Jeg skal vente til det opprinnelige kallet mitt er, det er å styre nasjonen. I'm the king. Jeg er den som skal lede alt, så skal jeg sitte her nede. Hva du tror for noe? Jeg har jo et stort kall på mitt liv. Jeg er jo en viktig person. Nei, det er ingen som var så viktig. Målet er alltid de menneskene som skal betjene. Men så er det sånn at Gud putter noen gaver ned i livene våre for å oppnå det målet. Men når det kallet blir for viktig, og når den gaven blir så viktig at vi ikke vil ta i andre ting som vi ikke har kalt det, så stopper det opp. Og da surner vi på rot. Ikke du, men noen utenfor der borte. Og da blir det faren for oss at vi blir så opptatt av de tingene i stedet for bare å si, hvor trengs det? Hva kan det brukes til? Det er jo de menneskene vi skal betjene så hele tiden i målet. Aldri de som gjør det. Eller på hvilken måte. Så det vi ser, det er det at uansett hva han gjorde, så lot Herren det lykkes. Det betyr at når du gjør ting som du ikke er kalt det, Gud kommer til å la det lykkes for deg. Og vet du hva? Når du lykkes, så begynner mennesker å oppdage din gave. Og vet du hva? Før eller siden, så kommer du. Du bare blomstrer, det gjør du hele tiden. Det gjør du hele tiden. Men, så det er så viktig at vi hele tiden tenker at Gud, hvor kan jeg brukes? Hvor trengs jeg? Hva er det du vil bruke meg til? Ikke liksom det endelige kallet. Når meg og Liv var på Bibelskole i 1984, det var før de fleste var født av dere, da visste vi at vi hadde et misjonskall på livet vårt. Vi visste det veldig tydelig. Vi visste det begge to. Det kom på avslutningen på Bibelskolen, så kommer han hoved, en kjent pastor som skulle be for alle elevene. Han kommer foran oss, legger hendene på oss, tar hendene av med en gang igjen, og så bare sier han, vet du hva? Wow, sier han bare. Jeg ser nasjonene. Jeg ser dere gå gjennom bambusteppet. Jeg ser dere gå gjennom jernteppet. Jeg ser dere gå ut fra nasjon til nasjon. Dere må gå hjem og be. Da visste vi allerede at vi hadde nasjonene på vårt hjerte. Men vet du hva? Når vi reiste der fra Bibelskolen, så kom vi hjem i en vanlig menighet. Da hadde vi et valg. Vi kunne sitte oss ned og vente. Men takk og lov og pris på at Gud ga oss nåde til å tenke følgende. Så lenge vi er her hjemme, så skal vi aldri sitte og vente. Men vi skal gå mens vi venter. Og vi stilte oss til råd og sa, hvor trengs vi? Hva trengs vi til? Er det noe dere trenger folk til? Spør oss, vi er med. Men vi hele tiden så hadde vi misjonskallet som lå der. Men vi satt aldri og ventet passivt. Men vi gikk mens vi ventet. Vi har gjort alt du kan tenke deg og alt du ikke kan tenke deg i en menighet. Vi har, jeg vet ikke om det er noe vi ikke har gjort. Gjort alt. Hvorfor det? Det trengtes folk til alt. Enten det var vasking av toaletter, eller stå nede og ønske folk velkommen, eller kjøre trafikk, biler, transport, lede. Altså, alt. Vi tror vi har gjort absolutt alt. Men jeg hadde to kamerater, og de hadde akkurat samme misjonskallet som oss. De ble gift samtidig som oss. Vi brant for misjon på samme måte, alle tre parene. Vi var veldig nært knyttet opp mot hverandre, fire par. Vi hadde akkurat det samme kallet. De var bare enda sterkere kalt enn oss. De hadde bare enda sterkere gaver enn oss. Og vi følte med de første årene. De brant for Jesus. Men vet du hva? De satte seg ned og ventet. Og vet du hva? De surnet på rot. I dag, han ene, kjempesterk kall på livet sitt. Han ikke frelst i dag. Han forlot Jesus. Han forlot kona. Det andre paret forlot kona. Vet du hva? Jeg vet det var kaldt. Men de satte seg ned og ventet på det store, i stedet for å gå mens du venter. Bli aldri en passiv kristen. Bli ikke det. Men alltid stille til rådighet og si, hvor kan jeg tjene? For da blir du den. Du kommer til å bli så glad og så lykkelig. Du kommer til å være, det er det som den som lesker andre skal selv bli. Er det sant dette her? Stemmer det? Ja, det stemmer så kraftig. Det stemmer så kraftig dette her. Den som lesker andre blir selv lesket. Og vi har gjort mange feil vi opp igjennom. Men jeg takker Gud i dag for at vi kom ut i det som vi har kalt det, uten at vi gjorde noen ting. Men vi bare tjente der det var behov for. Og vi var ikke opptatt av det som vi hadde vårt kalde, store, liksom alle de tingene der. Men det vi gjorde når vi tjente, det var det som var med å forløste oss inn i det som Gud hadde tenkt. Gå mens du venter. Kanskje du føler at du har et kall over livet ditt. Kanskje du føler at du har en gave over livet ditt. Ikke bekymre deg. Det er Gud som har gitt deg gaven, og han kommer til å plukke den frem når han trenger den. Og Gud, og vet du hva, når mennesker begynner å se gavene i aksjon, i de tingene som du ikke er kalt til, det går ikke lange tiden før du kommer til å gjøre det du er kalt til. Vi er kalt til alt. Dere forstår hva jeg mener, sant? At det ikke er bare én ting vi er kalt til, men vi kan ofte henge oss fast i at vi sitter og venter, men du skal vite at Gud venter på oss. Gud venter på oss. Og når vi tar steg, sånn som Peter gjorde med brødet, han gikk bortover de lange 100 meterne, han tenkte, hvor mange tanker tenkte Peter på den turen der? Hvor mye tror du han tenkte? Han som var såpass stor i munnen, og liksom så kjepka, så kom han bort til 500 mannfolk som skulle ha den ene skiva. Sånn, det virker jo ganske, men det var da miraklet skjedde. Hvor mange korver fikk de igjen når de plukte opp igjen? Syv store korger med mat. Men de var ikke når Jesus velsignet dem. Det var ikke da miraklet skjedde. Det var når disiplene begynte å gå ut med det. Det var da miraklet skjedde. Det skjedde ingenting synlig når Jesus velsignet det, men Jesus var ferdig med sin jobb. Så var det disiplene som måtte gjøre sin jobb, og det er da miraklet skjer, når vi begynner å handle på Guds ord. Kanskje du kommer på å spille litt, Thomas? Jesus, Jesus, halleluja for deg. Så, jeg vil at, jeg vet ikke hva som trengs i mitt liv, og hva som trengs i ditt liv. Men jeg vil kanskje Gud tale til deg om noe. Kanskje Gud har gitt deg, kanskje noe i dette budskapet her, treffer deg og bare sier, ja, jeg skjønner, jeg ser det. Og det er det som er poenget, det er at sannheten, du skal få kjenne sannheten, sier Gud, og den skal sette oss fri. Og det er det vi skal be om, at denne, de forskjellige sannhetene som blir åpenbart for oss, at de skal løse oss fra ufruktbarhet, uproduktivitet, hvor vi sitter og venter, og vi liksom, ja. Og det Gud ønsker bare å forløse deg. Men det er ikke sikkert alltid at det er akkurat sånn som vi tenker når vi snakker om å forløse. For det er så hverdagslig. Det er så vanlig det som Gud forløser oss i. Det er så vanlig. Det er så hverdagslig. Det er med familien vår. Det er på jobben vår. Det er i menigheten vår. Det er der alt skjer. Det er det som skjer der som Gud er opptatt av. Det er det som skjer der. Det er det måten vi takler de tingene på som fører oss til de andre tingene. Jesus, Herre, vi vil bare stille oss frem for deg i dag, Herre. Og vi bare sier, Jesus, bruk oss der du har bruk for oss, Herre. Jesus, det er ikke vi som er sentrum. Det er ikke vår gave som er sentrum. Det er ikke noe i vårt liv som er sentrum, Herre. Men det er du, Jesus, som er sentrum. For det er bare du som kan frelse. Hvem av oss har dødd på et kors? Hvem av oss har båret noen synd? Ingen. Jesus, må aldri vi bli så store at du blir liten, Jesus. Men Herre, må vi få være redskaper i din hånd, Jesus, til å betjene mennesker. Herre, la oss få være et helt folk her. La oss få være et helt folk her som reiser seg og sier, vi skal betjene mennesker. Vi skal elske mennesker. Ikke bare i ord, men vi skal elske handling. Vi skal være med og løfte mennesker opp her. Alle plasser. Alle plasser der vi er. Alle plasser der vi er. Skal vi tjene folket. Å, Jesus. Jesus. Skal vi ta og reise oss opp? Skal vi gå til avslutning? Jeg vet at de fleste her er troende. Kanskje alle, jeg vet ikke, men jeg vil at det skal være mulighet. Jeg vil at det skal være mulighet at hvis det er noen her som ikke er kommet til tro på Jesus, om det er noen her som ikke har fått lagt sitt minus opp på korset, slik at Jesus kan få gjøre det til et pluss, så jeg vil bare spørre sånn, veldig greit, vi kan bare lukke øynene igjen. Hvis det er noen her som ikke kjenner Jesus, kanskje du har bare dutt deg inn her, du vet ikke hvorfor du er engang, du har kommet med venner kanskje, men så sier du, David, jeg vet ikke om jeg har tatt imot Jesus, jeg vet ikke om han har flyttet inn i mitt liv, og jeg trenger å bli sikker. Og da vil jeg bare be for deg. Og hvis du er her og du er i den situasjonen at ikke du vet at du er, har fått blitt en rettferdig, du vet ikke at du har tatt imot Jesus, så kan du rekke opp din hånd, og så skal jeg be for deg. Hvis det er noen her. Det er bare mellom deg og Jesus, så kom bare og slapp av. Ok, vi skal aldri dra det ut, men tilbudet skal alltid være her. Men jeg vet at vi skal få lovsangen opp, og så skal vi gå til avslutning og tilbe Gud med en sang her. Og når vi står og tilber Gud, så vil jeg at der du står, kanskje du er i en situasjon at Gud vil at du skal ta en bestemmelse. Jeg vet ikke. Kanskje Gud vil at du skal ta en beslutning. Kanskje Gud vil at du skal gjøre noen små endringer. Kanskje Gud vil at du skal at du trenger å ta en avgjørelse i forhold til det som budskapet. Og da vil jeg at der du står skal du gjøre det. For du skjønner at det er Gud, han ser alle tingene. Det var så jeg var i India med en tidligere barnepastor, så en av de beste barnepastorene jeg vet om i Norge. Han var med meg til India, og han hadde gått bort ifra hele tjenesten sin, og gått bort ifra alt. Og vi satt og pratet på toget nede i India. Og ja, han hadde gått langt bort ifra de tingene som han var i tidligere. Så vi bare pratet på tog i mange timer der om disse tingene, om Gud. Og så kom jeg hjem til Norge, han og så kom han til meg og så spurte meg, David, kanskje jeg får prate litt med deg. Jeg sier ja, så det er greit. Så sier han, vet du hva, David, når jeg satt ned i India, så tok jeg noen avgjørelser for Gud, for jeg kjente at jeg hadde fjernet meg fra Gud. Jeg var blitt så liberal på så mange områder, sa han. Og jeg oppdaget det der når vi satt og pratet, så skjønte jeg at jeg måtte tilbake til opprinnelsen, det som Gud hadde tegnet for livet mitt. Og der nede, sa han, så tok jeg en beslutning at jeg skal ut. Jeg skal være i det som egentlig Herren hadde tenkt for meg. Han var her, gjorde helt andre ting nå. Og så sier han, David, før jeg hadde kommet hjem, så begynte telefonen å ringe. Det ringte folk fra alle forskjellige plasser og spurte, kan du komme her, kan du komme her? Og da har ikke jeg vært i dette på mange år. Hva som gjorde det? Hva som gjorde det? Ja, når vi fra hjertet sier Gud, jeg gjør en endring. Jeg bestemmer meg for dette, for jeg ser at dette er din vilje. I det at vi bestemmer oss, så begynner Gud å jobbe. Da begynner Gud å legge til rette. Og det er sånn det er med Gud. Og der du står, så kan du bare utifra det som det hellige taler til deg om, så kan du få bare justere de tingene som er dette med just det. Og så vil jeg at hvis du er her og du trenger forbønn, kanskje du er syk, så skal vi salve og be for deg. Eller kanskje det er andre ting. Kanskje du kommer på avstand, eller kanskje det er andre behov i ditt liv. Så kommer du frem, og så skal vi be for deg at Gud skal bare komme og bare løse de tingene i ditt liv. Så priser vi Herren med den sangen, og så kommer du frem her.